ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሉኽ ሰንበትን ዘመነ ጾም ኣርባዓን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎምውን ከም ወትሩ ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌልን ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስንትኑን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቀዳምነት ንሎሚ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉስ ዝሓረብልና ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 20 ኮይኑ ጽርኣውያን ኢየሱስ ኢድ ከም ዝነስእሉ ካብቶም ክሰግዱ ናብቲ በዓል ዝደየቡ ሓያሎ ጽርኣውያን እውን ነበሩ። ስለዚ ንሳቶም ናብ ፊልጶስ በዓል ቤተሳይዳ ናይ ገሊላ መጺኦም ጐይታና ንኢየሱስ ክንርኢ ንደልለና እናበሉ ለመንዎ። ፊልጶስ ከዓ ኸይዱ ንእንድርያስ ነገሮ፣ እንድርያስን ፊልጶስን ድማ ኸይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ። ኢየሱስ እንከውሰኣሎም ድማ ወዲ ሰብ ዝኸብረላ ሰዓት በጺሓ እያ፣ ብሓቂ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተ ዘይሞተት በይና እያ ትነብር፣ እንተ ደኣ ሞይታ ግን ብዙሕ ፍረ ተፍሪ። እቲ ንነፍሱ ዝፈትዋ የጥፍኣ፣ እቲ ኣብዚ ዓለም እዚ ንነፍሱ ዝሕስራ ግን ንዘለኣለም ሕይወት ይሕልዋ። ዝኽተለኒ እንተሎ ይስዓበኒ፣ እቲ ዘገልግለኒ ኸዓ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ክህሉን ዘገልግለኒ እንተሎ ድማ ኣቦኾ ኽብሮን እዩ። ሕዚ ነፍሰይ ተሃዊኻ ኣላ፣ እንታይ ሞ ኽብል እየ? ኦ ኣቦ እንካብዛ ሰዓት እዚኣ ድሕነኒ፣ እንተኾነ ምእንቲ እዛ ሰዓት እዚኣ እየ ዝመጻእኩሞ። ኦ ኣቦ ንስምካ ደ ኣኽብሮ በለ፣ ሽዑን ካብ ሰማይ ኣኽቢረ ኣለኹ እንደገና እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ቃል መጸ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ሰምዕዎ እሞ ነጉዲ ነይሩ በሉ፣ ገሊኦም ድማ መልኣኽ ተዛሪብዎ በሉ። ኢየሱስ ግን እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም ደኣ እምበር ምእንታይ ኣይመጸን፣ ናይ ዚ ዓለም ዝፍርዲ ሕዚ እዩ። መስፍን ዓለም ሕጂ ናብ ወፃኢ ክድርበ እዩ፣ ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ምስ ተለዓልኩ ንዅሎም ናባይ ክስሕቦም እየ እናበለ መለሰሎም። ንሱ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ክመውድ ከም ዝነበሮ እንከመልክተሎም እዩ እዚ ከምዚ ተናገረ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ክርስቶስ ንዘለኣሎም ከም ዝነብር እንካብ ኦሪስ ሰሚዕና ነርና። ንስኻ ድኣ ኸመይ ኢልካኢኻ ወዲ ሰብ ክለዓል ግድነት እዩ ትብል ዘለኻ? እዚ ወዲ ሰብ እዝኸ መን እዩ እናበሉ መለሱሉ። ኢየሱስ ከዓ ብርሃን ገና ንቕሩብ ግዜ ኣብ ማእከልኩም ኣሎ፣ ጸልማት ከይርክበኩም ሲ ብርሃን ከለኩም ዳኣ ተመላለሱ። እቲ ኣብ ጸልማት ዝዛወር ኣብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ፣ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ኣብ ብርሃን እመኑ ቢሉ መለሰሎ። ኢየሱስ ነዚ ነገራት እዚ ምስ ተዛረበ ከይዱ ካብኣቶም ተሓብአ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር መኑ እቲ ገብሪ ሄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ ብምግባር ሰናይ። ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ንጐይቱ ጽቡቕ ክገብር ዝጸንሖ እሞ ጐይቱ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ገንዘብ ዝሸሞ፣ እንደገና ኸዓ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብሕደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ታሓጓስ ጐይታ እቶ ይብል። ናይ ዕለቱ ምስማክ ከመ እንግዲ ፈቃደከ መከርኩ ኣምላክ እየ ወግ ከንማእክለ ከርሲ እየ ዜነ ክፅጥቀ ክባ እምበር ዓብዪ
ግርፈ ቃድ ዘከርኩ አምላኬ ወህግከኒ በማእከለ ገርስ ጽድቀከ በማኅበር ዐቢይ
ኦ አምላኸይ ፍቓድካ ንምግባር ባህግለኒ ሕግኻ ውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ ጽድቅኻ ኣብ ጉባኤ ኣበሰርኩ ይብል መዝሙር 40 ቁፅሪ 8 ሰንበት ዘገብርሄር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙናት ኮይንና ነቲ ዝተዋሃበና ጸጋ ኸነፍርየሉ ከምኡ በቲ ዝተዋሃበና ጸጋ ንኣምላኽን ንሰብን ክነገልግል ከም ዘለና ዘዘኻኽር እዩ መጠን ኣብ ሰሙን ሕማማት ዝቐረብናሉ መጠኑ ምቅርራብና ብዝያዳ ክነሰውዕለሉ ነቲ ኣምላኽ ዘርኣያና ፍቕርን ምሕረትን ርኢና ክንክእል ኣለና ዓቡራ ይኣትወና ኣሎ ሂወትና ኸ ኸመ ኣሎ ንመንገዲ ጽድቂ ተታሒዝናዮ ዘለና ጾምና ኸመ ኣሎ ብዝተዋህበና ጸጋ ከምዝ ድለ ዘነፍር ኣለና ምስ ሓውናን ምስ ሓፍትናን ዘለና ርክብ ከመ ኣሎ እናበልና እዝን ካልእን ክንሓትት ይግብኣና ጾምና ኣብ ምውዳእ ገጹ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ምስጢረ ትንሳኤ ክነብዕል ንቀራረብ ኣለና ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ዞና ስቓይ ናብ ዞና ክብርን ሰላምን ንኣት ኣሎና እሙናት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ዘብለና ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋን በረኸትን ርኢና ምስ እንኽእልን ከምኡ ንኸማና ዝበሉ ኣብቲ ንሕና እንርእዮ ርእዮም ከም ዝኽእሉ ክንገብር ግዴታና ከም ዝኾነ ክንፈልጥን ከለና እዩ ወንጌል ዮሃንስ ክንገብሮን ክንፈልጦን ዘሎና እንታይ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ገለ ግሪኻውያን ምናልባት ኣብ ኣይሁዳዊ እምነት ዝለወጡ ናብ ፊልጶስ ቅርብ ኢሎም ከመይ ግሪኻዊ ስም ስለ ዝነበሮ ንኢየሱስ ክንሪዮ እንደልለና ኢሎም ከም ዝሓተቱ ይነግረና ፊልጶስ ንእንድርያስ እንድርያስን ካልእ ግሪኻዊ ስም ዘለዎ እዩ ነገሮ ክልቲኦም ከይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ ኣብዚ እዞም ግሪኻውያን ንኢየሱስ ርእዮም ዶ ኣይረኣይዎን ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣይነግረናን እዩ ሓደ ዘገርም መልሲ ክውሃብ ግን ንሰምዕ ሰባት ኣብ ኢየሱስ ክቐርቡ ክመፁ እንሕግዝ ንሕና ኢና እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ዝበሃል ንኻልኦት ኣብ ኣምላኽ ዘቕርብ ምናልባት መንገዲ ተደናጊሮም ወይ እውን ሰይጣን ልቦም ሰሊብዎም ንሓቂ ንሰላም ልዕሊ ኩሉ ንፍቕሪ ኣምላኽን ንፍቕሪ ብጻይን ክርእዩ ንዘይከኣሉ ናብ ኢየሱስ ዘቕርብ እዩ እሞ ሎሚ ንሰባት ንመን ከም ዝርዩ ይገብር ኣለኹ ኢልና ምስ ነፍስና ክነተሓታተት እዋን እዩ በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ ሰኣምር ኣይና ንሰባት ካብ ኣምላኽ ነርሕቕ ከይንህሉ ክንስከፍ ይግብኣና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ጸሓፋ ካልይቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ፍቕድ 20 ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና ኣምላኽ ከኣብኣና ገይሩ ይዕድም ኣሎ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ንልምነኩም ኣለና ይብል እዚ ኸዓ ኣብ ኩሉ እንገብሮ ንክርስቶስ ወኪልና ስለ እንገብሮን ሰባት ኣብ ኣምላኽ ከም ዝቐርቡን ንድላዩ ከም ዝርእዩ ስለ እንገብር ኢና ፊልጶስን እንድርያስን ንኢየሱስ ግሪኻውያን ክርእይዎ ከም ዝደልዩ ምስ ነገርዎ ዝሃቦም መልሲ ዘይተጸበይዎ ይመስል እዚ ኸዓ ዮሃንስ ወንጌላዊ ፍሉይ ርዲድ ንኽህልወና ኮነ ኢሉ ዘቕርቦ እዩ ዝመስል ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተ ዘይሞተት በይና እያ ትነብር እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እተፈሪ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይብሎም ብርግጽ ፍረ ስርናይ ኣይትመውትን እያ ጨሪሻ ኣብ ካልእ ሓዲስ ነገር እያ ትቕየር ማለት ሱር ቈጽሊ ፍረ ትገብር ኣባጨጐራ ቅድሚ ባጨጐራ ምዃኑ ብዝተፈላለየ ደረጃ ይሓልፍ ኣብ መጨረሻ ጽቡቕ ሕብሪ ወሲዱ ኸዓ ጽምብላልዕ ኮይኑ ይረአ ኣብ ህይወትና ተሓድሶን ለውጥን ክመጽእ ክንሓልፎ ዝግብኣና ክንልውጦ ዝግብኣና ጉዕዞ ህይወት ኣሎ ነዚ ንምግባር መጀመርያ ንኢየሱስ ርኢኻ ምኽኣል የድሊ ንኢየሱስ ምርኣይ ክበሃል እንከሎ ከም ማንም ምርኣይ ኣብኡ ምጥማት ማለት ጥራይ ኣይኮነን ዘስምዕ እዚ ይኸውን ምናልባት እቶም ግሪኻውያን ዝሓተትዎ እዚ ምስቲ ናይ ዘኬዎስ ኣብ ኦምሳ ግላ ደይቡ ንኢየሱስ ክርኢሉ ዝገበሮ ዝመሳሰል እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ፍቕድ 10 ተመልከት ንኢየሱስ ምርኣይ ማለት ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኣተሓሳስባ ኢየሱስ ምእታው ስለምንታይ ክሓምም ክመውትን ክትንስእን ከም ዘለዎም ርዳእ እዩ ከምታ ፍረ ስርናይ ኢየሱስ ንኹሉ ሓደጎ ክኸይድ ኣለዎ እዚ ኸዓ ወላ ህይወት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ህይወት ንርእሱን ንኻልኦትን መታን ክህብ ኣብቲ መስርሕ ንሱን ንሕና ንልወጥ ንቕየር ነዚ ከም ቀንዲ መሰረታዊ ምንጪ ህይወት ኢየሱስ ጌርና ክንሪዮ እንተዘይከኣልና ጌና ንኢየሱስ ክንሪዮ ይከኣልናን ኣለና ማለት እዩ ኢየሱስ ደጋግሞ ዝብለና ሓደ ዓይነት ተሓሳስባ ከልወና ይግባእ። ንስኻ እቲ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋ እዩ። እቲ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝፀልአ ግና ንዘለዓለም ህይወት ክህልዎ እዩ። ምስ ኢየሱስ ኣብ ጥቕኡ ምስኡ ክንከይድ እንተደሊና ብመንገዲ ክንጓዓዝ ኣለና። እታ መንገዲ ኸዓ እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ይስዓበኒ፣ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ እቲ ዘገልግለኒ ኸዓ ኣብኡ ክህሉ እዩ፣ ነቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ኸዓ ኣቦይ ከኽብሮ ይብለና። እዚ ማለት ከዓ ምስ ኢየሱስን ማርያምን ነፍሲ ወከፍና ዘስምዕ ኮይኑ ክሳብ ቀራንዮ ምስኦም ሓቢርካ ምጓዓዝ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ርድኢትን ኣተሓሳስባን ኢየሱስ ክትኣቱ ክትሓልፎ ዝግባአካ ነገራት ኣሎ። ብመጀመርያ ምሉእ ብምሉእ ናይ ክርስቶስ ክትከውን የድሊ። ንኢየሱስ ፍርቂ ፍርቂ ክንስዕቦ ይግባአን። ግብርናን እምነትናን ሓደ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ኣምላኽ ክልተ ልቢ ኮይንካ ምጓዓዝ ኣይፍቀድን እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 24 ንገንዘብን ንኣምላኽን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን እዩ ዝብለና ሓዲኹም ምርፅ ግድን እዩ። ካልኣይ ነገር ዕለት ዕለት ንፈተና ምስዓር የድሊ። ፈተና ግድን እዩ፣ ግን ክንስዕሮ ኣለና። ከምቲ ንሱ ዝሰዓሮ ንሕና እውን ክንስዕሮ ንኽእል ኢና። ኣብ ህይወትና ዘደናግር ከይንርኢ ዝጋርድ ፈተና ኩሉ ግዜ ኣለና። ዓይንና ንብርሃን ኣምላኽ ከይርኢ ካብቶም ዝጋርዱና ነገራት ክንርሕቕን ክንከላኸልን ኣለና። ንሓቀኛ ምስሊ ኢየሱስ ብናቶም ኣተሓሳስባን ድልየትን ሸፊኖም ዘቕርቡልና ክንጥንቀቐሎም ኣለና። ስለዚ ብብርሃን ኢየሱስ ክንመላለስ ኣለና። ከምቲ ወንጌል ክንበብ ሰማዕናዮ ብብርሃን ኣይተመላለሱ ይብለና ኣሎ። ሳልሳይ ናይ ሓሶት ምስልታት ኣለሊኻ ምኽኣል። ብግዳማዊ ነገራት ጽቡቓትን ዝስሕቡን ኮይኖም ካብ ዝረኣዩ ብውሽጦም ግን ክፉኣትን ዘታልሉን ነገራት ምጥንቃቕ የድሊ። ተንኰል ሰይጣን ብጣዕሚ ዝተራቐቐ ምዃኑ ክንዘንግዕ የብልናን። ከመይ መልኣኽ ዝነበረ እዩ፣ ረቂቕ እዩ፣ መንፈሳዊ እዩ። በቲ ብቐሊል ክስሕበናን ከደናግረናን ዝኽእል ነገራት እዩ ዝቐርበና። ሰንሰለታዊ ታሪኽ ካብ ኣዴና ሃይዋን ጀሚርካ ከመይ ገይሩ ብሰላሕታ ከም ዘታልል ዝርአ እዩ። ሽዑ ብቐሊል ንታለል። ስለዚ ኣስተውዒልካ ምኽኣል የድሊ። ኣብ መጨረሻ ብራብዓይ ደረጃ ትሕትና ምግባር የድሊ። ኣምላኽ ንትሑታት የፍቅር፣ ንዕቡያት ግን ኣይቀርቦምን እዩ። ትሑት ህይወት ኣብ ሓቅን ፍቕርን ዝተመስረተ ክህልወና የድሊ። ከምቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መጸብሃውን ፈሪሳዊን ዝብሎም እቲ መጸብሃዊ ኣነ እዝየ ዝገብር እዝየ ዝፈጥር ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ጸውም ምጽዋ ተቕርብ እንታይ ይገብር ኢሉ ክጃር፣ እቲ መጸብሓዊ ግን ብድሕሪት ደኒኑ ኦ ጐይታ ንዓይነ ሓጢ ይቕረበለለይ ክብል ርእሱ እኳ ኸቐንዓ ኣይከኣለን ይብለና። ኮይኑ ግን ይብል ጐይታ ኣብ መጨረሻ ዝጸደቐ ፍረ ዝረኸበ እቲ ብትሕትና ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረበ እዩ። ከምቲ መጽሓፈ ምሳሌ ንውጥቀት ትዕቢት ትቕድማ ዝብሎ ዳንኬራ ዝወቅዕ መጨረሽቱ ውጥቀትን ፍሽለትን እዩ። ስለዚ ንኢየሱስ ክንርኢ ትሕትና ለቢስና ክንክእል ኣለና። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ብዙሓት ካባና እዚ ኢየሱስ ዝሕብረና መንገዲ ህይወት ክንክተል ይኸብደና ወይ እውን ኣይንደልን። እኳ ደኣ ካብ መንገዲ ወፃኢ እናኸድና ጽቡቕ ከም ዘለና ኮይንና ንኸይድ። ኢየሱስ ግን ክንርእዮን ክንከዶን ዘለና ህይወት ክረዳእና ኢሉ ፍረሰርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተ ዘይሞተት በይና እያ ትነብር፣ እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ እያ ትፈሪ ይብለና። እዚ ኸዓ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ህይወትና ከምቲ ፍረሰርናይ ቈጽልን ፍረን ሂባ ህይወት ለዊጣ ህይወት ትህብ፣ ንሕናውን ከምኡ ህይወትና መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ኣለዎ።
ብሰም ዓስየ ክነብር በዚ ህይወት ንዓኻ ንምክዋም ነፍሰይ ተሰልፈ ክነብር ኣይደልን ናሕዘን ኮነ ዓኻ ህይወተይ ለውጣ ጐይታ ይሓደ ለውጣ ለውጣ ህይወተይ ለውጣኦ ጐይታ ንዓኻ ከም ትመስል ግበራ ኦ የሱስ ህይወተ ህይወተይ ትሓደስ ይለወጥ ይቀየ ማንነተይ ጠፊኡ ክብርኻ ይመስል ልበይ ውን ይስብር ይርዓድ ናብ ቅድሜኻ ኣብ ትሕቴኻ ይዕረፍ ብሓፍን ጸጋኻ ለውጣ ለውጣ ህይወተይ ለውጣ ስግበራ ወየሱስ ህይወተ ለውጣ ለውጣ ህይወተ ለውጣ ጐይታ ንዓኻ ከም ትመስል ግበራ ወየሱስ ህይወተ
መንፈስከ ይርዳኒ ህይወት ነገረክ አይዓለም ነገራት ፍጹም ከይሐስ ሁሉ ጊዜናት ከሰማት ከሐዝረኒ ኢየሱስ መድህነይነ ዓለውት ለውጣ ለውጣ ህይወተይ ከምትመስል ግበራ ኦ ኢየሱስ ይወጥ ጊዜያት ፊእዮ ክርስቲያን ብምምሳ ዕድመይ ተፋሪሙ ርእሰይ ብምትራ ሕጂ ግን ያኽለኒ ናይ ሲሱ ነፍሰይ ዘማስ ለውጣ ለውጣ ህይወተይ ለውጣ ጎይታ ናኻ ከምትመስል ግበርና ኦ ኢየሱስ ይወት ለውጣ ለውጣ ህይወተይ ለውጣ ጎይታ ናኻ ከምትመስል ግበርና ኦ ኢየሱስ
ሓደ ሰብ ነቲ ካብ ኣምላኽን ሰብን ዘርሕቆ ምቾትስ ይኹን ፈተናስ ይኹን ፍትወት ርእስስ ይኹን ንዅሉ ከም ዘሎ ጠንጢኑ ንኢየሱስ ክስዕብ እንከሎ ምሉእ ሰላም ከም ዝረክብ ንባባትና ይነግሩና። ኢየሱስ ነዚ ኸረዳእና ኢሉ ብኣምሳል ገይሩ ብዛዕባ ዝሞተት ፍረ ስርናይን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ ክትነብር ፍቓደኛ ናይ ምዃንን ይዛረበና። ነዚ ንሃዋርያቶ ክገልጸሎም እንከሎ ብሕማማቱን ሞቱን ሓዲስ ህይወትን ነዚ እንነብሮ ሓጢኣት ዝመልኦ ዓለም ነፃነትን ከም ዘምፅእ ነጊርዎ። ልክዕ ብኸምኡ መንገዲ እዩ በቶም ርእሶም ዝስውኡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ህይወትን ድሕነትን ኣብ ደቂ ሰባት ዝመጽእ። ብኻልእ ኣዘራርባ ካብቲ ንዓይት ዓመኒ ጥራሕ ዝብል ወይ ዓፊኑ ጐልቢቡ ዝሕዘና ህይወት ወፂእና ክንክእል ከለና ኣብ ሓዲስ ህይወት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንትንስእ። እዚ ኸዓ ህይወት ፍቕርን ህይወት ኣገልግሎትን እዩ። ኣብዚ ንነብሮ ዓለም ዓበይቲ ነገራት ዘደንቑ መንፈሳውን ግዙፋውን ነገራት ንርኢ። እዚኦም ኩሎም ብዙሓት ህይወቶም ምእንቲ ፍትሕን ሓቅን ሰላምን ኢሎም ነፍሶም ከይበቐቑ ክሳብ ሞት ስለ ዝበጽሑ እዮም ንሪኦም ዘለና። መስዋእቲ ተኸፊሉሎም እዩ። ኣብ ታሪክ ከም ንሪዮን ከም ዝተምሃርናዮን ህይወት ምስ ተኸፍለ ናይ ህይወት መስዋእቲ ምስ ተኸፍለ እዩ እዚ እንርእዮን ሒዝናያ ዘለናን ዘሎ። ሓደ ንገዛ ርእሱ ጥራሕ ዝፈቱ ሰብ ገለ እንተገበረ ኣብ ክልተ ዓላማ መሰረት ገይሩ እዩ ዝገብሮ። ሓደ ኣብ ስስዐ ወይ ንዓይ ጥራሕ ይጠዓመኒ፣ ከምኡ ኣብ ሃረርታ ውሕስነት ህይወቱ ቐዳምነት ብምሃብ ይገብሮ። ሰባት ካብ ከምዚ ዝበለ ሓሳባት ካብ ከምዚ ዝበለ ተሓሳስባ ክወፁ እንከለዉ ጥራሕ እዮም ትርጉም ዘለዎ ኣብ ህይወቶም ክገብሩ ዝኽእሉ። እዚ እዩ ኣብ ታሪክ ህይወት ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ከምኡውን ሰማእታት ንርእዮ። ንርእስኻ ኢምንቲ ቈጺርካ ምእንቲ ፍትሕን ሓቅን ኢልካ ህይወትካ በጃ ምሕላፍ ህይወትካ ምስዋእ ሽዑ በቲ ዝገበርዎ ሰባት ንዓለም ብኻልእ መርክዕ ክርእይዎ ይጅምሩ እሞ ካብ ጌግኦም ይምለሱ። ደም ሰማእታት ማይ ህይወት ንሓቅን ንፍትሕን እዩ። ኣብ ታሪክ ሃገራት ብዙሓት ጀጋኑ ምእንቲ ድሕነትን ሰላምን ነፃነትን መሰልን በጃ ዝሓለፉ ንርኢ። ነታ ሓንቲ ዘላቶም ህይወት ብዘይ ምብቃቕ ይህቡ እሞ ንኻልኦት ኣብ ሓጎስን ሰላምን ነፃነትን ከም ዝገብሩ ይገብሩ። ጭንቂ መከራን ተቐቢሎም ንኻልኦት ከም ዝርህ ይገብሩ። እዞም ሰማእታት እዚኦም ብዛዕባ ጥቕሚ ርእሶም ወይ እውን ዋሕስ ህይወቶም ኣብ ግምት ኣይእትዎን እዮም። ደፊሮም ህይወቶም በጃ ይህቡ። ዓለምና ዕዳ ናይዞም ከምዚ ዝሓለፉ ብምጥላማ ሓንቲ ከይተገብረላ ትጓዓዝ ትነብር ኣላ። ምእንታ ኻ በጃ ንዝሓለፈ ምጥላም ካብኡ ዝኽፍእ የለን። ስለዚ ንሕና እውን ነቶም ንሕና ፍትሒ፣ ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ሓቂ ክንረክብ በጃ ዝሓለፉ ኣሕዋትና ጠሊምና ከይንሕሉ ሕልናና ክምርምር እዋን እዩ። ክትጠልም፣ ክትርስዕ፣ ክትክሕት ቀሊል እዩ። በጃ ክትሓልፍን ንለበዋ ሰማእታት ምኽባርን ግን ከቢድ እዩ። ስለዚ ብሓቂ ብሕልናና ርእስና ክንርኢ ጠለምትን ረሳዕትን ኮይንና ከይንህሉ ሕልናና ከምርምር እዋን እዩ። ሓደ ካብቲ ዘገርም ባህሪ ሰባት ካልኦት ከም ዝጠለሙ ከም ዝኸሓዱ ክትርኢ ከለኻ ቀሊል እዩ። ባዕልኻ ጠሊምካ ባዕልኻ ክሕትካ ከም ዘለኻ ምርኣይ ግን ብጣዕሚ ኸቢድ እዩ። ኣብዚ ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ ኣብ እንቀራርበሉ ዘለና እዋን እምበኣርከስ ዓይንና ንሓቅን ንፍቕሪ ንርእዩ ክኽእል ለበዋ ሰማእታትና ጠሊምና ከይንህሉ ዓይኒ ሕልናና ንኽፈት። ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ ክብሪ ወይ ዕብየት ዝመጽእ ብኣገልግሎት ከም ዝኾነ ይነግረና። ኣብ ህይወትና ብሓቂ ክንሪኦ ከለና እቶም ኣብ ታሪክ ብዝያዳ ዝኸብሩ ወይ ዝዝከሩ እቶም ንኻልኦት ዘገልገሉ እዮም። ጽቡቕ ተዘክሮ ዝሓደጉን ዘስተምሃሩን እቶም ምእንቲ ኻልኦት ዝተሰውኡ እዮም። ኢየሱስ እቲ ዓብዪ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊ ይኹን ይብለና። ኣብዚ ሓቀኛ ትምህርቲ መሰረት ጌርና ህይወትና ክንመርሕ እሞ እሙናት ኣገልገልቲ ክርስቶስን ህዝቡን ክንከውን ሎሚ እውን መብፃዕና ክነሕድስ እዋን እዩ። ሰንበት ዘገብርሄር እምበኣርከስ እሙናት ኣገልገልትን ነቲ ዕለት ዕለት ዝገጥመና ርኢና ክንክእል ነቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ህያባት ንኣገልግሎት ኣሕዋትና ክነበርክት ጸረ ክርስቶስ ንዝኾነ ህይወት ክንወግድ ነቲ ሓቂ ሰላም ፍቕሪ ዘምጽእካ ክሳብ መስዋእቲ ክንከፍል ስንድዋት ክንከውን እየ ዘኻኽረና። ኣብ ክርስቶስ መድሓኒና ምሉእ እምነት ጌርና ሓቅን ፍትሕን ክነንግሳ ብምሉእ ልብና እናጻዓርና ንዅሉ ዝጓነፈና ፈተናን ጸበባን ሓሊፍና ኣብ ብርሃን ትንሣኤ ክንሰግርና ጸለና ኣብ ቅድሜናን ዘሎ ብርሃን ክርስቶስ ንርአ ብኡኻ ንመላለስ። ኦ ፈቃድ ኣምላኽ እሙን ኣገልጋሊ ወይ እምንቲ ኣገልጋሊት ኮይነ ኽነብር ብጸጋኻ ሓግዘኒ ንበሎ። ቅድስና ዝመልኦ ጉዕዞ ጾም ገይሩ ኣብ ኵሉ ህይወትና ሰላም ፍቕሪ ፍትሒ ዘውርድ ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ብስምኩምን ብስምና ነመስግን።
ካብ ቃልካ ርሒቕና ኣብ ቅድሜኻ ኣቢስና ንኽቡር ሕግኻ እምበዛ ጊስና ህይወትና ተበላሽዩ መዓንቀፊ በዚሕዎ ሓደነተ ሓደ ኸንጎቦ ኮይኑዎ ይቕረበለልና ይቕረበለልና ኣበሳና ኣይትጽብጽበልና ይቕረበለልና 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 ሓጢያትና ኣይትጽብጽበልና